11-р зураг. Йосеф ахнартаа өөрийгөө илчилсэн. Эхлэл 43-р бүлгийн 1-р ишлэлээс эхлэл 45-р бүлгийн 27-р ишлэл. Йосефийн ахнаар Египт рүү буцаж очихоос айж байсан ч тэдэнд үр тариа хэрэгтэй байв. Тиймээс тэд хамгийн бага дүү болох Биньямина Йосефт авчирав. Йосеф ахトゥу нартаа өөрийгөө илчилсэнгүй. Харин үр тариа өгөөд шууданных нь аманд зориуд өөрийн үнэт аяга нуужээ. Дараа нахнар луга зарцаа илгэн тэд нарыг хулгай хийлээ химэн зориуд гүтгэж. Гэтэл ахнар нь яг Йосеф зүудэндэ харж байсан адил өршөөлөрн түнд мөргөж эхлэв. Йосеф ч удаан твчиж чадалгүй дүү Биньямина тэврэн аваад би та нарын хутлсан дүү Йосеф ч байна химэн ихэр татан ойлов. Ахнар нь гертэ хараад эцэг Яковда Йосефийг амьд байгаа төдийгүй бүх Египтийн зархиж босныг дуулалаа.